Kaut kā mums tehniski iemesli dēļ iepriekšējā Bībeles stunda ierakstījās. Un šobrīd Bībeles stundas vietā ir sprediķis ielikts. Nu jā, un tāpēc maz atsvaidzinājums par iepriekšējo reizi. Tā, protams, ka mēs nevarēsim atkārtot, jo es jau ar tā... nevarēšu pilnībā visu atsaukt atmiņā, bet atstāsim ar to sprediķi, un tas varbūt, lai to papildinu. Bet pagājušo reizi mēs runājām par to, kā jau iepriekš tas ievads mums bija, cik Jēzus neparast rīkojas, proti, ka viņš iet no tiem, kur mums liek, iet prom no tiem, kur mums liekas, jiem vajadzēja palikt un turpināt, Un pēkšņi sāk runāt un par lietām ar cilvēkiem, par kuriem liekas, ka ar viņiem pilnīgi nav vērts runāt. Un tas viss ir bez maz kā pērļu bēršana cūkām priekšā. Bet te ir tā brīnišķīgā lieta, ko Jēzus mums māc, ka neviens viņam nav par zemu, ka viņš ir zemojies līdz pašai apakšai. Un ka nav neviena tāda, kurš varētu būt vēl zemāk, zem tās žēlastības, derības, vai viņai nepakļauts, vai ka viņu tā neskart, ka Kristus viņu nebūtu izpirts. Un mēs redzam, kā Dieva žēlastība arī cilvēks maina. Un tas ir šis stāsts par Jēzus sarunu ar Samarietu. Nu, tātad, Jēzus ir lūdzis viņai dzert, un viņā no sākuma tādu atraidījumu un tādu izsmieklu, viņam saka, kā tu jūdz būdams, lūdz dzert man, samarietei, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Un Jēzus atbildēja viņiem sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu. Un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Dieva dāvana. Kristus ir šī Dieva dāvana. Viņā ir žēlastība, viņā ir grēka piedošana. Un kā lai šo dāvanu saņem? Luters ir teicis tā, ka Jēzus varētu 1000 reizes piedzimt. Bet ja par to netikt sludināts, tas man neko nedotu. Viņš varētu 1000 reizes nomirt un augšām celties. Bet es neko no šīs žēlastības nevarētu saņemt, ja man tas netiktu sludināts, ja man tas netiktu mācīts, ja tas nebūtu Dievu vārdā iekļauts, ja tas nebūtu baznīca sludinātajā vēstī. Un tāpēc lielā mērā tas, ko viņš saka par Dievu dāvanu, ir saistīts ar to, ko viņš tālāk arī atklāja un pasludina. Viņš saka, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un zinātu, kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert. Tātad Kristus nekautrējas norādīt uz sevi, kā uz to, kur šī Dieva žēlastība cilvēkam tiek sniegta. Un tas ir tā pārsteidzoši, un mums ir jāsaprot, cik tas ir svarīgi, ka viņš visā dziļā pazemībā, būdams Dievu jērs, kas savu muti neadara, kad to ved sirpēja priekšā vai kad to ved uz kaušanu, ka viņš par pestīšanas lietām runā ļoti precīzi. Nu, viņš taču varētu teikt, nevis es esmu dzīvības maize, vai es esmu augšām celšanās un dzīvība. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Viņš varētu teikt, es jums atklāšu to, kas ir augšām celšanās un dzīvība. Es jums atklāšu to, kas ir dzīvības maize. Bet viņš saka, es esmu. Tāpēc, ka viņš tas ir. Tas nav kaut kur viņam blakus. To nevar dabūt kaut kā... viņam garām paējot. Un tāpēc viņš arī šeit saka, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert. Tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Nu, šis ūdens un dzīvā ūdens tēls, kurš tālāk ir arī turpmākos pantos, kur viņš saka, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas var mūžīgai dzīvībai. Tālāk, kā jau arī nu svētdien, jūs dzirdējāt, Jēzus pats to paskaidro 7. Nodaļā, ka viņš saka, kas tic uz mani, kā raksti, saka, no tām iesplūdīs dzīvā ūdens straumes. Tātad un tālāk ir Jāņa paskaidrojums. To viņš sacīja par garu, ko mācekļi vēlāk dabūja. Tātad šeit ir runa par gara straumēm, un tas ir gluži tāpat kā arī vecajā derībā svētījos rakstos, nu, piemēram, praviešu Joela grāmatais izliešu savus traumas par izkaltušo un savu garu par visu miesu. Tātad, kur šis ūdens tēls ir svētā gara, dzīvdarītāja gara, nu, tā kā varētu teikt, straumju apzīmējums un simbols. Un it sevišķi 7. Nodaļā un 8. Vēlāk mēs redzam, Jēzus liek kopā divas lietas. Dzīvības avotu un gaismu. Es esmu pasaules gaisma, viņš saka. Tieši tāpat mēs to redzam 36. Psalmā. Pie tevis, kungs, ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Kur gaisma, kā mēs to runājām jau pirmajā nodaļā, kur viņš bija patiesā gaisma, Kristus bija patiesā gaisma, ir parasti Dievu vārda apzīmējums un simbols. Tātad, tavs vārds ir man kājas, pīdeklis un gaišums uz visiem maniem ceļiem. Un Kristus ir iemiesotais Dievu vārds. Iemiesotais logos. Tā ir pirmā nodaļa. Nu tātad, šie abi tēli, gaisma un ūdens, tāpat kā pie radītās pasaules, bez viņām nav iedomājama dzīvība. Nu kā jums, ka jūs kaut ko audzēt, jums vajag gan gaismu, gan ūdeni, vai ne? Ar gaismu vien nepietiek. Un tas ir ciešā nesaraujamā saistībā. Abi šīs lietas ir kopā. Un arī, ja mēs domājam par kristīgo mācību tādā ziņā, šīs abas lietas ir vienmēr kopā. Dievu vārds nāk ar Dievu garu. Sakraments un gars, gara spēks, kas viņā ir iekļauts, un Dievu vārds arī ir kopā. Un sakraments ir redzamais Dievu vārds, kā viņi kādreiz sauc, vai citādi saņemamais Dievu vārds vēl ciešāk, vēl īpašāk. Un vienmēr tur ir klāt arī šīs gara lietas, kā mēs arī to savā ticībā apliecinām, ka Dievs citādi nedarbojas ar cilvēkā viens ar ārēju vārdu un sakramentiem. Ka Dievs šo garu dod caur vārdu un sakramentu kā caur instrumentiem. Tātad šīs abas lietas, abas ir kopā, gan Dievu vārds, gan Dievu gars. Un šeit Jēzus runā par Dieva garu un gara straumēm. Viņš tev būtu devis dzīvo ūdeni. Un kā viņš to dod šo dzīvo ūdeni? Sieva runā par traukiem, tu pasmelt vai kaut kā tā. Nekā citādi kā ar vārdu. Ar to, ko viņš sludina. Tur tas dzīvais ūdens, kas tic uz mani, tas lai nāk un dzer. Viņš runā. To citādi nevar dabūt. Jā, vai arī viņš kristī, viņš dod savu miesu un asins, viņš atlaiž grēkus, bet tas viss pieder pie šīs sludināšanas. Un tur no Dieva vārda, no šīs sludinātā vārda, nāk garas traumas. Un, protams, ka tas ir saistīts ar Kristus darbu. Kristus dara un stāsta. Mēs zinām, ko Kristus ir darījis, mēs to sludinām. Un Dieva gars nāk līdzi. Un Dieva vārds un Dieva gars ir tas, kurš maina cilvēku. Kas ir Kristu, ir jauns radījums. Tas ir runa par katru ticīgo. Par katru. Vai viņš būtu Samarijas netikli, par kuru mēs runājam, kurai pieci vīri bijuši, un tas, kas viņai tagad ar nav vīrs. Nu, vismaz nav viņas vīrs. Viņa top savu ticību par citu cilvēku. Un tas nenotiek bez svētā gara. Jo svētais gars ir dzīvu darītājs gars. Mēs trešajā nodaļā runājam, ja kas nepiedzimst caur ūdeni un garu. Nu, tā ir kristība. Kristības ūdens un garas traumas viņas iet kopā. Tas nevar, kas nepiedzimst, tas nevar nākt Dieva valstībā. Un šeit nu, mēs tad redzam šo nu, jaunpiedzimšanu vienā tādā pavisam neparastā gadījumā pie viena cilvēka, par kuru neviens necerēja, ka tur kaut kas var mainīties. Tikai gars var mainīt. Un Jēzus zina, ka šai sievai vajag to. Katram vajag. Bet, protams, ka visvieglāk to ir saprast tādam, uz kuru citi ar pirkstiem rāda, un viņš zina, par ko viņi rāda, vai ne? Kurš nav jāpārliecina, ka viņš ir grēcinieks. Kur citi ir jāpārliecina, saka, es esmu labs cilvēks. Kā te nesam vienu kundzi iznāca, un nu, viņi tādu visādu zaimojošu lietas izsaka par ticību, par baznīcu. Viņi saka, nē, nu, es jau cenšos dzīvot pēc Dieva baušļiem. Nu, un kas tad ir? Nu, tu aizies uz skolu un pateici, es centos iemācīties. Lieciet man it kā atzīme, it kā es būtu labi iemācījusies. Pienāks pie jums celtnieks, kas ceļ jūs man, viņš teica, es centos viņu uzcelt. Bet tu man samaksāji, kā es būtu viņu uzcēlis. Atbrauks Ernests teica, es centos piegādāt jums preci, bet jūs man maksājat tā, kā es būtu piegādājis. Tā nemēdz būt. Tu ceļšanās neko nelīdz. Bet tos cilvēks ir grūti pārliecināt, jo viņi centušies. Nu, tā samarieta ir kaut ko citu centusies, un galīgi nav centusies pareizā virzienā. Un viņu nav, viņa zina, ka viņa grēcinieca, jo tad, kad viņš trāpa, viņas grēkā. Tad viņa kapitulē. Tu esi pravietis, viņa saka. Nu, lūk, šis piemērs tādajā veidā ir tāds, kas mums ļauj vēl labāk, vēl dziļāk saprast Kristu žēlastību, viņu dāru, viņu piedošanu, viņa bezgalu lielo spēku un svētā gara spēku, kas maina cilvēkus. Sievietņam saka, kungs tev no smeļamā trauku, nak ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens. No piezīme par vārdu kop dzīvais ūdens. Dzīvais ūdens, no tajā valodā nozīmē tekošais ūdens. Bet mēs saprotam, Jēzus nerunā par tekošo ūdeni. Viņš runā par garas traumē. Tā kā jūs redziet, ka šiem vārdiem ir tā kā tāda dubult nozīme. Un katrs runā pavisam citā nozīmē. Ja? Viņi arī zina, ka ir dzīvais ūdens. Iepretīm lietas ūdenim, kurš sakrājas rezervuārā vai kādā akā, kas ir nedzīvais ūdens, tas ir stāvošais. Dzīvais ir tas, kurš tek. Avots, strauc, tas ir dzīvais ūdens. Tā senie cilvēki runāja. Bet mēs redzam, ka šajās nu, tādās ikdienišķās šīs pasaules lietās kas ir ļoti būtisks un nozīmīgs, ka nu, šo lietu apzīmējumos Dievs ir ietvērs arī šo otro nozīmi, ka viņš tāpat sauc tās lietas, kas nav redzamas, kas ir garīgas un brīnišķīgas, kā svēto garu, Dievu vārdu. Bet lai nebūtu vienkārši svētais gars un Dievu vārds, bet lai parādītu gan gara, gan vārda spēku, viņš runā saprotamā valodā, jo katrs zina, bez gaismas viņš nevar. Nu, var bez svētā gara viņš tā kā, kas tas tāds? Vai bez gaismas viņš nevar, bez ūdens viņš nevar? Un tad viņš saprot, jā, tātad Dieva vārds, nu, es bez viņa vārdu, bet viņš ir gaisma. Tavam garam. Bez gaismas tu nevari. Gars ir ūdens. Un šis dzīvais ūdens, kas plūst, kas caur šo Dievu vārdu, kuram tu esi noticējis, kļūst tevī par avotu, kas vērd mūžīgai dzīvībai. Nu, lūk, un viņi saka tā, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens. Un tālākā saruna virzās ļoti neparasti. Sieva, ja tā varētu teikt, ievieš tādu tēlu kā smeļamais, ar ko pasmelt. Jēzus nesaka, ka es tev iedošu kaut kādu citu smeļamo, ar ko tu varēsi tās garas traumas pasmelt. Viņš saka, ūdens, ko es tam došu, kļūst viņā par ūdens savotu, kas svērd mūžīgai dzīvībai. Tātad, katrs atzimušais runājot citiem vārdiem, kā Bībele to runā arī, kļūst svētā gara templis, kurā mājo svētais gars. Un kur šis svētais gars, kas ir iemājojis ticīgajā, caur viņu izpaužas. Gluži kā pēkšņi kaut kur uz zemes ir tapis avots. Viņš jau tak gadu desmitiem, gadu simtiem, kas to zina, ar gadu tūkstošiem. Viņš atvēries. Tur nebūs kāda smelšana, iešana, tas būs tas, kas notiek caur palikšanu Kristu, caur Dievu vārdu, jo tas ir tas ūdens, ko Kristus dod. Viņi nevar nekur citur dabūt. Tu nevar viņu pats sevi radīt. Tev jāiet pie Kristus. Nu, ir, protams, noslēpmainā Jēzus atbildi. Kur tad, kad sieva sacījusi, no kurienes tev dzīvais ūdens, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tās pats un viņa dēlu un viņa ganāpulki, Jēzus atbild, ik vienam, kurš zer no šī ūdens atkal slāps. Un šie nav vienkārši vārdi, es esmu ar viņiem ilgi tā cīkstējies pie lielas skaidrības netikdams, jo ko īsti nozīmē šie vārdi? Tam neslāps ne mūžam, kas zers, vai ne, no tā, ko es ņem došu. Mēs taču nākam atkal, mums taču, nu, slāpst, vai ne? Bet tad es sapratu, tas teikts pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši. Ka tu būsi klāt pie tā vienmēr, ka nebūs tā, ka pēkšņi tas izsīks un izbeigsies. Kā izbeidzas viss šīs pasaules lietas? Kā izbeidzas, kad cilvēks šodien ir paēdis, viņš nezina, kas rīt būs. Šīs pasaules lietas viss beidz, var beigties vienā brīdī. Tā viņam atkal ir kaut kur jāmeklē, kaut kas jādara. Kaut vai vienkārši tādā, es mēģināšu to domu izteikt, varbūt nepārāk veiklā veidā, bet, es nezinu, piemēram, tev beidzas darbs un beidzas iztika. Tev atkal jāmeklē darbs un atkal jāmeklē iztika. Bet šeit ir kaut kas tik pastāvīgs, ka tu varēsi no tā smelt un tu necietīsi ne slāpes, ne izsalkumu, būdams klāt pie šīm lietām, kā iemantodams kaut ko tādu, kas būs pastāvīgs, nemainīgs, un neviens to tev nevarēs atņemt. Tas nenozīmē, ka tas tev būs jālieto tikai vienu reizi. Bet tu vienkārši būsi klāt pie tā pastāvīgi, un tas neizsīks, neizbeigsies, un tu varēsi katru reizi pie tā gūt piekļuvi, baudīt, un tāpēc tev nebūs jācieš no slāpēm, un nebūs jācieš no bada. Jālas Dieva vārds, jānāk pie sakramenta, atkal esam kopā Dieva vārdu pārdomāt. Nu, svētīgi mēs esam, ka mēs to gribam, un mums tas ir tepat. Nu, lūk, nu, mazliet varbūt to vēsturisko, kas ar šeit nāk klāt, paskatieties. Kā cilvēki kādreiz domā. Viņi saka, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu? Jēkabs bija jūs tēvs. Jūs kaut kur no Asīrijas te tagad svešinieki iebraukuši. Jēkabs jūs tēvs tagad, vai nebūs? Kā tad tas tā? Bet tā ir tā cilvēka domāšana. Nu, piemēram, krieviem, kurš ir slavenākais svētais? Tas ir tagad tikai, tas ir pie trakās krievi. Nē, vispār visu laiku bija Nikolai Čudotvorets bija.
Nikolai
Ugodņik. Un arī Čudotvorets viņš ir. Jā, jā, jā. Jā, jā. Un tas ir tas pats Santa Klaus patiesībā, nekas jau cits tas nav.
Jā,
jā, jā, jā, jā, jā. Nekas jau cits viņš nav, kā Santa Klaus tikai citā kaut kādā savā izpaudumā. Nu, lūk. Nu, tā ir tāda sajūta, ka, nu, tā, ka katrā tautā, nu, tad tas ir tie mūsu svētie, vai ne, un tā tie mūsējie, jā. Nikolais nekad nav runājis krieviski, viņš nekad Krievijā nav bijis, viņam nekāda sakara ar to nav bijis, bet viņš ir, nu, tas cienītākais, svētais, nu, teiksim, krievu tautā, bet, nu, tagad, protams, mēs redzam.
Vārds Nikolais, tas ir īstais, vai tur viņš uz krievu?
Jā,
tur...
jā, nē, Nikolaos ir grieķu vārds, tautas uzvarētājs, tas pats, kas ebrejs Bileams. Interesanti, vai ne? Tas ir atkal drusku cits tās, bet mēs tagad viņā neiesim, bet varbūt, ka kādreiz mēs tam atkal pieskarsimies. Mēs esam par to runājuši, bet tas bija sen un nevis bija klāt un tā tālāk. Jā, un tad mēs runājām par to, kāda tie kulti bija tur mazāzie un tā tālāk. Nu tātad, viņi jau ir pieņēmuši tā kā Jēkabu par savu tēvu, tā var teikt, kaut gan, nu, viņi nebija ne etniski, ne īsti, ne reliģiski tā, bet, nu, viņam tas, viņi bija, nu, viņam, Jēkabs bija tapis tuvu viņiem no pirmās Mozes grāmatas, kas bija viņa svētie raksti, viņiem bija 5 Mozes grāmatas samariešiem. Nu, lūk, saka, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku? Nu, Jēkabam viņš apņos nerādījās, ka nu, viņš kaut kādiem no Asīrijas iebraucējiem būs devis aku, bet tā ir sanācis. Ja? Ja. Nu, kur ir tas Jēkaba lielums? Iedomājieties, mēs jau par to runājam, sākumā, Jēkabs sausā vietā tuksnesī. Izkaltušā kailatnē. Prat atrast ūdeni. Nu, iedomājieties, kādai vajadzēja būt pārlieci vai līzraktu 54 metrus, kā mēs runājam, dziļu aku. Kad tu esi izracis un izcirties klintī 1,20 metrus un tev nav nekāda slapjuma, vajag lielu pārliecību, lai turpinātu rakt, ka tu zini, ka tomēr tur būs. Tas nebija parasts cilvēks. Ei, nu sazina, ko viņš tur... Bet nu, brīžiem ļoti aizdomīgs tas viņa darbības ar rīkstītēm tur bija. Es teikšu, kā ir, jā.
Tas
Jā, nu tur pie labā, nu viss tā. Nu tur tas nav, tajā mēs neiesim tagad dziļumā, un mums arī nav atbildi, raksta ar neko nesaka, tas bija labi vai tas bija slikti, bet tas bija tā, kā tas bija, jā. Nu, ko lai saka, bija tā, jā. Nu, tik tiešām viņš bija tik liels, viņš bija iedevis aku. Tas ir kaut kas ļoti liels. Visi tie cilvēki tur varēja dzīvot, viņi varēja savus bērnus audzināt, lopus uzturēt, paēst. Un nenomir, tāpēc, ka tur bija tāda aka, kur visu laiku bija dzīves ūdens, kur no zemes zīlē nāca ārā avots. Tas nebija atkarīgs no tā, vai lietus tev ir līs šai sezonā, vai tu esi rezervārs piepildījis, kur ir šīs akas vai nekādas viņiem tur bija. Un neviens cits nebija tāds, kas to varēja. Jākabs varēja. Brīnišķīgs cilvēks, kas ir vienā nāves tuksnesī. Kāpēc vispār cilvēki tur dzīvo? Bet nu viņi tur dzīvo. Ir devis viņiem viņu dzīvības galveno lietu, kas ir viņu dzīvošanai tur, un tā iespēja tur dzīvot. Viņiem varēja būt jumts ir gals, bet bez ūdens viņi tur nedzīvo. Viņiem varēja būt strādīgi un tā, bet bez ūdens viņi tur nevarētu dzīvot. Tu nevari, nu, tu vari neēst ilgāk, bet nedzert tu nevari ilgi. Jā. Protams, ka cilvēks var kādu laiku nedzert, nu, cik viņam ir tauku uzkrājumu, nu, tad viņš tā var vai nekādu laiku, bet viņš nevar dzīvot bez ūdens. Iedomājieties, cik tā ir liela problēma tur, kur mēs to latvieši iedomāties nevaram. Mēs vienkārši nevaram to iedomāt. Mums ir ūdens visos kaktos, un tu iedzeni kaut kādu spici, nu labi, tev 10 metri varbūt jāiedzeni, bet tur būs ūdens. Ja tu negribi iet uz grāvu, vai tu negribi iet uz upi, vai uz strautu, vai kaut kur, uz ezeru. Āfrikā rādīja tādu cilvēki, ko viņi tik neizdomā. Teiksim, izgreb baobabus iekšā tāds rezervārs. Tad, kad ir lietus sezona, tas baobabs tajā tukšumā sapumpē tonnām ūdens. Un tad viņi tā kā vāvers tur rāpjās, un tad tur tad vāver caurumi tikai lieli, kur viņi ir smeļ un smeļ un smeļ. Un ja tev pieder tādi baobabi, tad tu esi pirmais vīrs visu apkārtnē, Madagaskārā, piemēram. Ja? Tāpēc, ka tu vari visai kopienai piegādāt ūdeni, bet 3 gadus nav līs. Tur nekā nav. Tu neko nevari. Neko. Tu nevar aiziet uz Mego vai Rimi vai Maximu nopirkt 5 litru. Nu, nē, protams, jau uzrodās tagad mūsdienās jau visādas iespējas arī viņiem. Bet nu, tātad, nu, tas ir kaut kas ļoti liels, ka tu kaut ko tādu pastāvīgi, kas iedomājieties, ir pagājuši no Jēkaba laikiem. Apmēram 17 gadsimti. Vai 18. Un tas ūdens tur ir. Viņš netop mazāk. Sausā laikā tā, ka neizžūst. Tu var iet jebkādos apstākļos, un tur būs. Bet te Jēzus tālāk neatbild ik vienam, kurš zer no šī ūdens atkal slāps, bet kurš zers no ūdens, ko es tam došu, tas neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens savotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ne tikai tas ūdens, ko viņš dzer, ir viņa dzīvībai nepieciešams, bet tās Dieva gara straumes, kas viņa dara par jaunu radījumu, kas dzīvo mūžīgi, kur grēki ir piedoti, noskaloti, kas ir pieņemts par Dieva bērnu, debesu valstībā uzņemts. Tas ir tas, kas turpināsies mūžīgi. Nu, nu samarietņiem saka, kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Mēs jau runājam, nu kas tā ir pa sarunu. Ja? Viņi jau nedomā, ka tagad, ā, šeit man tagad šis dīvainais cilvēks ievilks ūdens vadu vai, vai mājās un man nebūs jānāk. Ūdens vads jau tolaik bija gan pazīstams. Ja? Mēs zinām, ka Siols tornis nogāzās par acējiem, tāpēc, ka viņi ūdens vada raka. Ja? Ja. Tā kā ļaudis pazina toreiz ūdens vads, tā bija tāda lieta, ko viņi lietoja, pazina, tas nebija nekas neparasts, bet, nu, protams, ka ne par to viņi runā. Viņi pilnīgi runā tikai par viņi turpina to, kā viņi domā šo savādo sarunu, kuru tas cilvēks ir uzsācis ar viņu, tāpēc, ka viņš grib ar viņu tuvāk iepazīties un būt ar viņu kopā grēkā. Bet šis cilvēks, ar kuru viņu runā, viņš negrib ar viņu būt kopā grēkā, viņš grib viņas grēku atņemt. Viņu darīt par Dievu bērnu. Cik neparasti ir Dieva mīlestība. Viņš grib darīt par bērniem tādus, ar kuriem citi negribētu vispār nekādā veidā ielaisties. Viņš katru savu radījumu zina, mīl, par viņu ir gādājis, rūpējies. Viss šī radījuma dienas ir rakstīts tā kunga grāmatā. Ne mats nekrīt no galvas bez tā kunga ziņas. Kur māte par savu bērnu tā rūpētos? Kur stājas par savu dēlu vai meitu? Kurš to varētu? Bet Dievs to tā dara. Viņš grib, lai viņa bērni neiet bojā. Jā, arī tie, kas ir pavisam sagandējušies. Nu, lūk. Un tālāk, kā ja mēs runājam, nu tā tad. Kas no sākuma notiek? No sākuma notiek... notikums, kur notiek saruna, bieži vien Jāņa evaņģēlijā. Saruna notiek neadekvātā līmenī. Jēzus runā kaut ko vienu, saruna biedrs runā par kaut ko citu. Vai tas būtu Nikodēms? Viņš ir kā cilvēks ar... piedzimt no, no jaunu, vai viņam jātiek savas mācas miesāt, ka, nu, ne jau, ka viņš tagad gribētu zināt, kā to var izdarīt, viņš saka, cik tas ir nejēdzīgi. Šeit sieva patiesībā tikai citādā veidā pasaka, viss, ko tu saki, ir vien vienīgi nejēdzība. Bet, nu, labi, ja tu gribi tā parunāties ar mani, pakoķit, es jau arī māku. Un tad nāk tas zibens spēries, tas sprādziens, kas liek tam cilvēkam, kurš tur kaut kur papakš kūņojas, nesaprazdams neko. Kurš liek viņam nopietni uztvert to, ko Jēzus ir teicis. Un kas viņu ar beigu beigās šie vārdi un, un, un šie darbi, ko Jēzus dar, viņam dod... Jēzus, Jēzus paša un viņa patiesības un viņa darba atziņa. Ka viņš saprot to, ko Jēzus ir teicis, kas no sākuma licies muļķīgi, nepieņemami, vispār nesaprotami. Šie vārdi ir grūti un tā tālāk. Ja. Nu un tā tad Jēzus tā pavisam vienkārši viņš... Ja tā var teikt, veikli noķerto sievu samariešu sievieti lamatās. Šeit ēn pasauc savu vīru. Jo viņa iepriekš teikusi, nu, nu, dod man šo ūdeni, vai ne? Beidzot, kaut ko saprat, viņa lūdz, viņš saka, ja kas būtu lūdzis, es tam dotu. Viņš saka, nu redz, viņa tagad lūdz, vai ne? Viņa neko nelūdz, protams. Ko viņi tur ir sapratusi, tur negribas pat domāt. Bet Jēzus tagad saka, ej un pasauc savu vīru un nāc šur. Tātad nopietnas lietas austrumos izrunā vīra klātbūtnē. A viņa saka, man nav vīra. Es esmu brīva. Nu, vai nav viens negans sievišķis? Ļoti negans. Briesmīgi negans. Ja mēs nezinātu tās labās beigas vai nenojaustu viņas, mums neko par to negribētu zināt. Tie liktos caur caurējumu zaimi, nelietību un mēsli. Ko viņi atzinās? Ka viņi pieķēra? Kad pie rokas pieķēra, tad atzinās. Jā, taisnē. Jā. Bet mēs redzam, kā Jēzus dara. Jēzus viņam sacīja, to tu labi sacīji. Nu, teikt, tu pareizi sacīsi. Nu, tas tā. Nu, to tu gan labi pateici, man nav vīra. Pieci vīri tev bijuši. Un tas, kas tev ir tagad, tas ar nav tavs vīrs vai nav tavs vīrs. To tu esi patiesību teikusi. Un te mēs dzirdam tādu skarbu ironiju. Vai ne? Viņš nesāk, nē, nu tu samelojies patiesībā, nu tevi ir tur tā un tā. Bet viņš pasaka to, nu šo, jā, tas nu gan ir varen teikts. Un tas ir tāds strieciens, kas no kājām notriec to sievu. Garīgā nozīmē. Viņa pēkšņi saprot, ka viņa galīgi nav sapratusi, ko tas cilvēks no viņas grib, kas ar viņu runā. Ka viņa ir galīgi kļūdījusies viņa nodomos. Vēl vairāk viņš viņai redz sauri. No viņa nevar noslēpties. Viņa pati varbūt domā, cik tam mani bijuši, nu, skaitītu. Ā, 5, tagad 6. Bet viņš viņai sit tieši papieri, ja tā var teikt. Nekļūdīgi, precīzi, nesaudzīgi. Būtībā viņš viņiem pasaka, kas viņi ir. Kā var nosaukt sievieti, kurai 5 vīri, kas nav bijuši vīri, viņai bijuši, un 6, kas viņai tagad ir kā vīrs, ar nav vīrs. Nu, tas būtu tā kā, ja viņi profesionāli to nodarbotos. Bet vienkārši netikli, vienkārši nešķīsten. Nekas cits tas nav. Bet redziet, kā viņš to pasaka. Tas, kā mēs to tā pārtulkot, un tad, bet tas ir tas, ko viņi saprot tajā brīdī. Un viņi nevar, un tas palicis ir, tur vairs nav nekas no tā, ka viņi cer, redz, tas cilvēks pret viņu ir labvēlīgs, jo es viņam patīku. Viņš grib no manis to, ko ar citi vīrieši no manis gribējuši. Viņš negrib no tevis to. Un tagad tu to redzi. Un tas, ka viņš ar tevi runāja, ir tavs dzīves svarīgākais brīdis. Viņš kaut kā to saprot. Kaut kas pēkšņi ir kaut kāda tāda gaisma, iemirdzējis viņas tumsā, ka pēkšņi mainās viņas valoda. Un tur vairs nav izsmiekla. Tur ir dziļa nopietnība un jautājums. Protams, viņš ir neveikls, viņš vēl neķer to, kas ir Kristus. Bet tā saruna mainās pavisam. Viņa vairs neatgriežas pie tā sarunas veida, kas bija iepriekš, lai gan tos vārdus noteikti, ko viņš ir teicis iepriekš. Viņai, nu, ka viņa domā, kādas domas es tobrīd domāju, kādas man bija sajūtas, kas manā sirdī notika, ārprāt, šausmas. Bet viņa tos vārdus atcerējās, noteikti. Un tad, kad viņa saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Tu nav izsmiekla. Viņa saka, nu gan pravietis. Nē. Un tālāk ir tas jautājums, kas uzreiz būtu, nu tā kā, nu, viņas prāta, ko viņa jautā, mainīdam tēmu, ja tā var teikt. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakat, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzālemē. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzālemē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Un tātad šī senā pretī stāvēšana, senais strīds, kas bija starp dienvidu un ziemeļu valsti, protams, starp dienvidu valsti Jūdeju un Izraēlu valsti, kas bija dienvido Samariju, kas arī pēc tam pārcēlās uz vēlākajiem ieceļotājiem no citām tautām no Sīrijas, kur pirmais Izraēla, šis dienvidu daļa, ziemeļu daļas ķēniņš, pateica, ka te ir divas vietas, kur jūs pielūksit vien vienā, valsts galā otrā, un jums nav jāiet uz Jeruzālemi. Un tur arī bija apakšā teoloģija. Viņiem teologi to bija pateikuši, tas nebija voluntārs politisks akts. Jo mēs lasām piecās Mozes grāmatās, ko viņi vienīgās, ko viņi atzina. Ja ņem piecas Mozes grāmatas, tur ir teikts, un jūs pielūksit man tajā vietā, ko es jums tai zemē parādīšu, ko es jums atklāšu. Nu, mēs arī tur tā lasām, ka bija tas derības telts, tur arī bija dažādās vietās. Un atceramies arī to, ka bija arī ļoti svētīga vieta, bija Zihara, šis, ne pie Zihara esošais Gerizim kalns, kur pirms ieiešanas apsolītajā zemē, tā interesanti, no turienes nāca iekšā, Izraels tika svētīts. Tātad tur bija, nu, ko nozīmē svētīts? Tas jau nebija kaut kāda Mozus svētība vai kaut kāda tāda, nu, tur, nu, vai cilvēka svētība. Kas ar, protams, ir liela nozīme, nu, bet kad tur bija klātesošs tas kungs tur bija teicis, no tā kalna tev būs svētība, tā bija tā kunga svētība. Tas kungs saka, svētīts tu būsi. Jā, Mozes to izrunā. Un tad, nu, kāpēc pēkšņi mums jāiet uz Jeruzālēm? Tāpēc, ka tur Īšai dēls ir teicis, ka tā ir tā vieta. Un Salamans tur templus cēlis. Un kas mums daļa gar Īšai dēlu? Tas kungs taču tur arī atklājies. Un vēl tur atklājies, vēl tur. Un telts arī bija uz tur un tur. Kāpēc tagad viņam jābūt te? Viņi nebija ņēmuši vairāk, ko tas kungs bija atklājis. Jo Salamans jau neuzcēla templi. Kas saka, pats uz savu galvu paskatījās. Te smuks skats ir uz visām pusēm. Celsim te templi, galgulā te ir mūsu galvaspilsēta. Tas viss bija pēc Dieva atklāsmes. Tas viss bija pēc Dieva pavēles. Bet piecās Mozes grāmatās par to nekas nav rakstīts, jo piecas Mozes grāmatas noslēdzas ar Mozes nāvi. Savukārt, tas, par ko runā nu, tur Dāvids, tas ir 400 gadu vēlāk. Nu jā. Nu tātad tur bija tāda interpretācija. No savā ziņā nepaklausība Dieva pavēlē. Mēs arī runājam par to, ka savā ziņā šie divi teļi, kas bija Samarijā un šīs kulta vietas, vienmēr Dieva pravieši viņus nosodīja un atmaskoja kā elku kalpošanu. Jo var jau piesaukt to kungu, bet ievies tur elku kalpošanu. Ja tu pielūdz to kungu, pretēji viņu vārdu atklāsmē. Ja tu par to kungu māci to, ko viņš par sevi nav atklājis, vai ir mācījis kaut ko, atklājis kaut ko citu. Un, nu, tā tad samarieši to bija pārņēmuši, un šis strīds bija tik dziļš, ka samarieši ar naidu izturējās pret Jeruzālimu un Jeruzālimas templu. Un pat kaut kādas dažas gada desmitas pirms Jēzus dzimšanas samarieši bija iebrukuši templī un sametuši tur suņu kaulus, suns nešķīs dzīvnieku, lai sagānītu templi. Iedomājieties, kas tas bija par naidu. Ja. Nu viņi bija kā mēs teicu, sektanti. Lai gan viņiem kaut kas bija no svēto rakstu atklāsums. Viņi teica, ka viņi pielūdz to kungu, bet viņa mācība nebija saskaņā ar rakstiem un tā kunga atklāsuma, kas bija dota tautai. Kur bija pravieši un kur bija nu, šie dievu vārdu atklāsums nesēja. Vēl mazliet par šiem sievas vārdiem, ko viņi saka, es redzu, ka tu esi pravietis, tālāk tam ir tad 25. pantā mēs drusku aizies priekš sievietiņam saka, es zinu, ka nāk Mesija saukts Kristus, kad viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Nu, kur tad ir par Kristu? Piecās Mozes grāmatās. Un mēs lasām piecās Mozes grāmatās, kur ir sacīts par pravieti, ko Mozes saka, ko Dievs nu, tad sūtīs pravieti līdzīgi man. Atradīsim to vietu. Tātad, 18. nodaļa, 5. Mozes grāmatā, sakot ar 15. pantu. Kungs, tavs Dievs, tev dos tādu pravieti kā es, no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Gluži kā tu prasīji kungam savam Dievam pie Horeba sapulces dienā, lai man vairs nav jādzird tā kunga mana Dieva balss, lai vairs nav jāred šī lielā uguns, ka es nemirstu. Un tas kungs man teica pareizi, viņš saka, no viņu brāļiem es tev iecelšu, tādu pravieti kā tu un likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņiem teiks visu, ko es viņam pavēlēšu. Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tā mēs pats atprasīšu. Nu un tā tālāk par viltus praviešiem turpinājumā. Tātad tas ir piecās Mozes grāmatās, un acīm redzot uz šo pravieti atsauc sievas sacīdama nāks Kristus. Jo, nu, Kristus tas varbūt bija tā vairāk dzirdēts, jā, tur viņš nav nosaucis par Kristu vai svaidīto, bet viņi sauc arī par pravieti, un kaut kas ieskanās tajā viņas balsī, viņas sacītajā, ka varbūt, ka tas ir tas gaidāmais pravietis. Tas, par ko Dievs ir sacījis. Tā bija tā piecās Mozes grāmatās un attiecīgi pie samariešiem, ja tā varētu teikt, tas pavediens uz Kristu, kas viņiem bija. Kur viņi, jā, viņiem nebija viss tas, kas mums ir, kur ir pravieši, kur ir par Kristu daudz sludinājuši un sacījuši, sākot ar Dāvidu un pat ar Samuelu un tālāk līdz pat pravieti Malahijam, kas būtu tā kā pēdējais no praviešiem. Tas viņiem viss nebija, bet tas mazumiņš, to viņi labi zināja. Es iecelšu, viņš nāks. Un cik gadu simts jau Mozus ir, nu, kā Mozus jau vairs nav, jā. 14 vai 13 gadu simti Mozus nav. Un nav bijis tāds pravietis. Ļaudis vēl aizien gaida. Māc nākamajām paudzēm. Sieva saka, es zinu, ka nāks. Un mēs redzam, ka tam ļoti nu, tādam nu, grēcīgajam un nicinātajam cilvēkam ir dvēsele, kas patiesībā zina, ko tai dvēselē vajag. Kas ilgojas pēc tā. Tas ir kaut kas, kas pieder cilvēku būtībai, lai kāds viņš būtu. Tāpēc tā ir tāda, nu, brīnišķīga vēsts. Es domāju, nu, tādā nozīmē, ka nav neviena cilvēka, kuram nebūtu šī cilvēcība iekšā. Lai cik viņš būtu pretestīgs, varbūt zaimojošs, kā arī samaitā dziļi grīmis. Un mums var nākties dažādi cilvēki sastapt. Vienalga, vai tas būtu slepkav, vai narkomāns, vai cik dziļi pagrīmis, vai laupītājs, vai zaglis, vai vienalga, kas. Viņš ir cilvēks. Un viņā ir šī cilvēcība. Un šo cilvēcību, kā dārgu pērli, Dievs meklē, kā grasi meklē, atroda un glābi. Un te mēs redzam pie šīs sievas, kaut kas atklājas tāds, viņi sāk runāt par tādiem jautājumiem, nu taču ļoti svarīgi, kā mums pielūk Dievu, ka Dievs ir, mēs zinām, nu jūs jūdi sakāt, un te atkal, nu Luters to saka, un ar citu teologu to ļoti uzsver, redziet, viņai neliek mieru tā aplamība, kur viņa ir mācīta, ka ir pareizi tā, kā mēs darām, jo mūsu tēvi šeit ir darījuši, bet viņa ar to, viņa, tomēr tas pirmais jautājums ir, nu, bet kā tad ir pareizi? Viņš deg tas jautājums. Viņš uzreiz sprauc sārā. Un viņa tas atkal ir skaisti. Un pateicoties, kam tas ir? Pateicoties tam, ka jūdi ir teikuši, nē, jūs esat sektanti, jums nav taisnība, mums ir taisnība. Jēzus arī apstiprina to, viņš saka, mēs, tas jūdi, mēs zinām, ko mēs pielūdzam. Jūs nemaz viņu īsti nepazīstat. Jūs sakāties viņu pazīstam, bet jūs viņu nepazīstat. Nu, lūk, tas ir tādas lietas, kas tur ieskanas, bet mēs nākamreiz iesim tālāk. Es atķeksēju pie 21. panta. Ja? Jā. Jā, viņa saka, tāpat kā tā sieva. Un kas ir svarīgi? Un to mēs nākamreiz runāsim. Viņš uzreiz ir pasaka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Tas ir ļoti neparasti. Patiesībā, nu tāda, tik skaidri viņš pasaka to tai sievai, kā viņš nekur citur varbūt tik skaidri nepasaka. Un tā arī ir zīme, cik viņš zīļ ir pazemojies un nācis pretī tam cilvēka nespēkam, viņa necienīgumam, pats sevi dāvādams un atklādams. es domāju, jā, es, jā. Tā. Jā. Ego emi holalonsoi. Nu jā, par to mēs tā kā nākamreiz vairāk un detalizētāk.
Jā, bet tad, tad es tā klausījos, tad viņi iznāk, kad jūdzi tad ir nulīdzīgi islamistiem. Jo tāpēc, ka viņi arī Kristus sauc par pravieti.
Nu, es, jūdi ir ļoti dažādi. Protams, ka ir jūdi, par kuriem mēs varētu teikt, no viņi pār vienu kārti metam ar musulmaņiem, ja? Un, protams, ka tas jūdeisms, kas tagad ir, viņu nevarētu gluži nosaukt par, ka viņi būtu līdzīgi musulmaņiem, bet viņš, tā arī nav kristīgā ticība, un tā arī nav viņa tēva ticība, ja? Tā kā, nu, ir jūdi, kas nav līdzīgi musulmaņiem, un ir jūdi, kas varbūt drusku, tā kā varētu kaut kādu līdzību tur saskatīt, ja? Bet arī tie, kuriem nevar saskatīt to līdzību, nu, mēs nevaram pateikt, ka tāpēc viņi būtu tuvāk kristiešiem. Nu, nē. Nu, viņi tad ir tai savā specifiskajā tie jūdeismā, jā. Bet ir līdz, jā, nu, kā, nu, islāms jau ir arī pieņēmis, nu, tos pašus pamatprincipus kaut kādus, kas ir attiecībā uz šķīstu, nešķīstu, tos pašus vecās derības stāstus. Nu, varbūt mēs varētu teikt tā, ka tur kaut kā viņi tā samariešiem līdzīgi diezgan, kaut kādā mērā, jā. Tā nezinu.